Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година. Далі у Праскій студії Тетяна Поклад. Після випуску новин на хвалях ночної свободи ви ще почуєте подорожжя свободи у вёску Верамейки Черкаўскага району, передачу «Беларуская Атлантида без бар'єрів», а так само передачу «Беларуская замежжа» і огляд ваших листов, досланих на свободу. Тепер випуск новин і спочатку подій у світі. Президент Пакистану пообіцяв адмяніць надзвичайнае становішча ў краіне да 16 снежня. Сёння Парвез Мушараф склаў прысягу ў якасці кіраўніка дзяржавы, гэтым разам як цывільная асоба. У Мадрыдзе сёння пачалася двухдзённая сустрэча міністраў замежных спраў 56 краін АБСЕ. Еўразвяз і ЗША заклікалі да ўзмацнення Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Пра заходнія партыі ў парламенце Украіны паведамілі, што пагадзіліся сфармаваць кааліцыю, якая набірае большасць галасоў у Верхоўнай Радзе. За кааліцыю прагаласавалі 228 дэпутатаў ад блоку Юліі Цімашэнкі і партыі «Наша Украіна – народная самаабарона». У Іраку як найменей 12 чалавек загінулі і 25 паранены ў часе ракетнага абстрэлу ў правінцыі Дыяла. На вёску былі выпушчаны як найменей 10 ракет. Сербская военная прокуратура обвинувала 14 былых чальцоў югославскага войска ў забойстве 70 цивільных грамадзянаў у Харватыі ў 1991 годзе. Гары Каспаров выйшаў на волю пасля 5 сутак арышту. Лідар аб'яднанага грамадзянскага фронту быў затрыманы ў Маскве ў суботу ў часе маршу нязгодных. Еўрапейскі парламент прагаласаваў за больш жорсткія правілы продажу і трымання агнястрэльнай зброі ў краінах Еўразвязу. Паліцыя Славаччыны апублікавала новыя дадзеныя пра затрыманні трох чалавек, якія спрабавалі прадаць радыеактыўнае рэчыва. Затрыманыя ў краіне за два вугорцы, канфіскаванае ў іх рэчыва ёсць узбагачаным уранам, з якога можна вырабляць гэтак званую брудную бомбу. Выпуск навінаў на хвалях начной свабоды да падзеяў у Беларусі, звязаных з Беларусю. Актывісты прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка і Руслан Луценка асуджаны адпаведна на 7 і 10 сутак адміністрацыйнага арышту. ЗША звінавацілі Беларусь у спробах аслабіць бюро дэмакратыі і правоў чалавека АБСЕ. Былы міліцыянт Валеры Гнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Змітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Александра Лукашэнкі. Валеры Гнатовіч зноў заяўляе пра сваю невінаватасць і патрабуе апраўдання. У Мінску на заводзе цяпляльнага абсталявання падчас пажару загінулі двое рабочых. Гэта быў выпуск навінаў, наступны на нашых хвалях праз паўгадзіны, і нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма «Страх у БССР. Ад даносаў да супраціву». Але перш «Падарожжы свабоды». Пра вёску Верамейкі Чэрыкаўскага району расказвае Віталь Сямашка. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откаже за такие здеки в нашей молоде?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Вядомые особы белорусской политики, мастацтва, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Гэта ваша свабода.
Сёння са слухачамі свабоды па менскім телефоне 266-39-52 размаўляў былы старшыня Беларускага саюзу мастакоў Уладзімір Басалыга. Аўдыёзапіс яго адказаў слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра вёску Верамейкі Чэрыкаўскага району расказвае Віталь Сямашка.
Па сённяшні дзень становішча ў Верамейках ацэньваецца як прыхаваны выбух. Улетку тутэйшыя жыхары двойчы перакрывалі дарогу вёску непажаданым гасцям з Магілёва. Былі шматлікія скаргі ў інстанцыі, вірлівыя сходы, на якія прыязджалі высокапастаўленыя чыноўнікі. Жонка экс-директора свинокомплексу Валентина Явицкая мне нават сказала со злостью.
Да не дадут вам написать.
Ситуацию с агрогородком у незалежным друку называют узорно-показальной со знаком минус для всей Беларуси. На початку зазернем у глубиню веков, як иронично сказал мне тутыша краязнавца, наставник Виктор Лукашенко. И он поведомил, что традиции тутышей свиногадовли походят с середины 16-го стагодия, коли узникло поселище.
У Верамейка два были кермаши, где продавали только свиней. Мы раскопали рецепты страв, які именовито тут распрацовывали. Есть насабливость заховывание свежее сало на протягу великого периода. Земли, рецепт, что уживали с огороднины. Свинство у нас было завсёды.
У середине 80-х минулого стагодия у Верамейках сбудовали, згодно с советской гигантоманией, свинокомплекс аж на 54 тысячи голов. Принцип вырошивания просючков формулировался коротко. За 8 месяцев довести вагу кожного до 112 килограмм. Еще 10 годы тому отсюда сдавали до 5 тысяч тонн мяса за год. Тут працавали амаль усе насельники, больше чем 1500 вёскі. Плюсы да минусы оценивай былы директор Виктор Странченко. Ён один з основальников и отшоливал комплекс до початку 90-х.
Особенности итальянской технологии до 30 дней содержать свиноматку после осеменения в идеальном станке, что давало высокий процент оплодотворяемости и 8, 9 и 12 поросят. Это был революционный шаг в свиноводстве Беларуси.
Конец квітнейшей господарцы поклала бюрократия. У 86-м поводле постановы ЦК КПБ свинокомплексу гвалтом уперли тысячи гектаров земли, нібы для вырошивания кормов, але без техники да угнаенню. При этом господарка губляла самостойность, становилась пятой фермой совгасударник. Это был початок краху, каже господар Странченко.
Пошло разграбление техники, запчасти, стройматериалы. Весь комбикорм складировался в складах совхозаударник.
На початку веку за порушение технологии кадровых пиратрусов, а так само подорожание комбикормов и энергоносбитов, вытворчасть мяса зменшилась удвоя. Ударник сбанкрутовал, покинувши узниклому саугасу комбинату «Светлый» полмиллиарда долгов. У таких варунках и узник летось у Верамейках агрогородок. Новое керовництво пропоновало передать свинокомплекс Могилевскому комбинату сельгаспродуктов, скоротивши кадры, и все лето позбавило работнику допомоги и льготу. Гэтай спорадило выбух, а рассказывает 30-годовый лидер стихийно узниклого страйкаму социал-демократ, а теперь былый работник комплексу Роман Рождественский.
Нам стало вядома, что з 500 рабочих повинно было остаться каля 150. Мы добывали, что предприемство може работать и намного меньшим количеством людей. Это неправда. Як яны планували закрыть очищальное сооружение, но это могла бы для района экологічная катастрофа. Комплекс на 30 тысяч голов.
Информация доведома. Кожный четвертый, только поводле официйной статистики, у вёсцы был беспрацовный. Роман, протягиваем.
Никто не поклопотился модернизовать хотя бы то, что имелось, насельство обеспечить рабочими местами. А мы вернулись в Конком Чириковским. К нам сюда приезжала Швенгельская Мария, лидером Союза ОПК. Сказала, что есть возможность отковаться в Чирикове на працу. Хотя то билет до Чирикова и обратно коштует 5000. Чириковская районка опубликовала шерех вакансий.
Так. Анестезиолог, балетмейстер и вот такие прочие.
Гэта ў тыя дні верамейцы арганізавалі сталае дзяжурства на дарозе, каб перакрыць уезд дырэктар Магілёўскага камбінату хлебапрадуктаў Іванову, кажа суразмоўца.
Это для их рынок сбыта комплекса. Да. Областная вертикаль примусила закупать на Могилевском. Иванову приехал к нам, я к нему понять, что мы поднимаем бунт. Я говорю, что позволю 900 человек, хотя найти працу у Йоски это не может. Это автоматично уже вымушает людей разъезжаться отсюда. Заробки у братырскую, в кавычках, Россию, какая прямая нас к рабочей скоте.
Роман, ведая, про что говорить, сам был ледь не забитый при разлику Одинцове, что под Москвой, куда некольки подавался в заробки. Тем часом администрация изменила тактику. У размею со мной теперешний директор свинокомплексу Анатолька Пашилу небыто святковал перемогу.
Заработок кредитная оплата, и 321 тысяча с долгами, 14 миллиардов у меня осталось 3. Вы же не слушаете руководителя.
Ситуацию отсушивала тутейшая корреспондентка незалежной газеты «Вольный город» Людмила Шарабурка.
Очень хитро. Вначале не дадим автобусов для рабочих Черикова. Его контракт кончился.
Вот опять контракт.
Потом сменили мясо, которое давали по 5-6 килограмм рабочим. Задержка зарплаты. И вот люди стали оставлять работу. На его место никого не брали. Рабочий выполнял работу свою и другого. За те же деньги.
Еще добавится на асфальт. Ловите попутку.
Апошнім часам, кажуць мои суразмоўцы, на свінакомплексе відавочна пачаў квітнець крымінал.
Стали приезжать фуры. С собой скота по 80 голов в день увозят мясо без документов. Молва идет сюда, в Россию. И кто-то что-то сказать не смеет. Идешь за асфальт. Ночью крадут 10 свиней весом по 30 килограмм, которые готовились в группу откорма. Причем такой виск подымет, а тут никто не слышал. Там уколы сделали. Для отвода глаз уволили двух хлопчиков, которые работали на КП. Вынуждены были поменять Кальмаева на Копошилова. Тут и пришел многообещающий. Да, вы правы, к вам плохо относятся. А этот баню построил сам, гараж, и 3 машины купил.
Первая его покупка была, автомобиль Нива Шевроле, на ким катается, как он сам, так и его жонка. Это, коли не было за что кормить свиней, уплачивать заработную плату. Ситуация классическая, кругом все растаскивается, разваливается. Обращение к тому самому Кудатенко, председателю райисполкома, говорит, ну я же не следователь, что я могу сделать? Лица то же самое. Давайте факты, цифры. Мне часто приходил на память фильм «Спрут». Кто там сюжет фильма «Мафия боролась с государством». У нас они уже давно встрелись воедино.
У полный заняпад пришла у Верамейках и мясовая социалка. 51-годовую супрацовницу службы аховы с подарением Пеньковскую лечить тут правооборонцей. Я на нем рымсливая. Ніякая безладзе не схавается от яи. А кажет, что при одном з'явлении кабеты чиновники утекают. Тамара Михайловна слова не выбирает.
Агрогородки делаются не для людей. На промзоне у нас женщины средний возраст 37-40 лет. Аммиачная зона превышает нормы и работают вручную. Таскают на себе тачки, корма влазит около 500 килограмм. Душевые, там грязь, ржавчина, антисанитария. Плоские крыши ежегодно ремонтируют, ежегодно они текут. В подъездах грязь, вода. Мне прислали бумагу из ЖКХ, что трубы будут заменены в 2007 году. Как текли, так и текут. Отопление где-то люди парятся, до кого-то не доходит. Делавшие агрогородок, большие деньги упекли на эти цементные заборы, пока зушные. Уничтожается вклад сельской жизни. Буквально 3-4 года у нас у людей насчитывалось около 300 голов крупного рогатого скота. Сдавали по ведру, а то и по 2 молока, которое стоит 300 рублей за литр, хотя в магазинах больше 1000. Мусор не вывозится неделями. И это не агрогородок.
Наибольш стабильна у Верамейках завжды існаваў лясгас. Лес усюды ў цане. Але апошнім часам і тут звольнілася 5 з 25 працуючых. Заробкі сталі менш за 100 даляраў. А кажа вартаўнік Дмітра Мішура.
Нету денег у лесничества. Прибрисишь, возят. Постоянно план выполняется. Ну куда деньги девятся? Ребята, он работает и снег, и дождь. Бревна ручную переносит.
Спадару Мішуру 58, і ён не толькі на сабе ведае, які ён лёс сельскага пенсіянера.
Разваривалась масса пенсіонеров. Сверя мне дрова очень дорогие. 90 тысяч плюс ежемесячно газ. И 25 колод дрова, пашы агарод. А сотки сейчас 2000, как люди могут жить.
Між іншым, яшчэ колькі год таму суразмоўца быў загадчыкам клубу. Я пабываў там і магу пацвердзіць кожнае яго слова.
Зрительный зал всего лишь на 100 мест. Она танцевальная программа, это собиралось свыше 400-500 человек. И люди вынуждены были находиться на улице, бушки в условиях непогоды. Праздник претворялся в мучительное состояние.
Не расстались бы мы с нашим краем, как было деля нас у им хлеба. Богдановича у родок верамейцы воспринимают у литеральном сенсе.
Коли рукой взял булку хлеба, черековская, зее можно снимать отпечатки пальцев.
А на следующий день черство купила батон. Буквально через 2 дня я стала отрезать этот кусочек. От него вонь шла нестерпимо. Черековский хлебокомбинат не в состоянии хранить муку, и она у них портится. И люди, которые едут в Россию, в Могилев, везут оттуда в основном хлебные продукты.
Я сустроюся с владельницей одной коммерческой крамы с подаренной Татьяной Сулимовой.
Вы же можете дрянный хлеб не брать.
Людям-то есть-то все равно надо. Они придут ко мне за хлебом, а другого-то нету. Они же запрещают хлеб в Могилевске.
Где ж и чьи есть у решти выйти из ситуации? Гэтае пытанне задаваў бадай усім. А краязнаўца Віктар Лукашэнка правёў цікавую гістарычную паралель.
За 1917 года каверамейкі 9 раз была прыватнай, памешчыкі співаліся, або карты прайгравалі, але дзяржава праз некаторы час зноў аддавала ў частныя рукі.
Нефармальны ж лідар верамейцаў Раман Раждзественскі збіраецца з аднадумцамі ўпарта стаяць на сваім, бо, кажа ён,
магчымасць сацыяльная выбухае на верамейках была і захоўваецца, калі ничего руководства не изменить своей политики. Нам треба кормить своих детей. Никто не может предбачить, на что сольный, голодный человек. Доведено до крайности. До той поры, покуль рабочие будут все жаловаться, поднимать бунты, вертикальщики будут вымушены заховывать предприятие. Стоит только отпустить руки, будет попросту ликвидировать.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Верамейкі Чэрыкаўскага раёну расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Актывісты прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка і Руслан Луценка асуджаны да 7-10 сутак адміністрацыйнага арышту адпаведна. ЗША абвінавачваюць Беларусь у спробах аслабіць бюро правоў чалавека АБСЕ. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Нікалас Бернс. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста УРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Александра Лукашэнкі. Ігнатовіч зноў заяўляе пра сваю невінаватасць і патрабуе апраўдання. Александр Лукашэнка, выступаючы на семінары дзяржаўных кіраўнікоў, запэўніў, што энерганосьбіты для Беларусі будуць заўсёды таннейшыя, чым для Еўропы. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Страх у БССР ад даносаў да супраціву. Такая тэма сённяшняй перадачы Вячаслава Ракіцкага з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян. Пры мікрафоне аўтар.
Са звышсакрэтна спецданячэння сакратару ЦК КПБ Кісялёву, начальніка памежных войскаў НКВД генерал-майора Антонова аб рэагаванні насельніцтва памежнай паласы на падрыхтоўку да выбараў Вярхоўны Савет СССР 1946 году. Падчас перадвыбарчай кампаніі ўлады зафіксавалі шэраг антысавецкіх выказванняў. Сярод іх жыхар В. вёскі Жабіна Старадубскага сельсавету заявіў: «Прашу ні ў якія спісы мяне не запісваць, колькі мне гадоў я вам не скажу і галасаваць не буду. Я без ураду пражыву». Жыхарка вёскі Радзіш Маларыцкага раёна Берасцейскай вобласці Ц у размове з жыхаркай той жа вёскі К казала: «Выбары, да якіх рыхтуецца Савецкі Саюз, не адбудуцца. Бо да новага года тут ужо савецкай улады не будзе, а будзе зноў польская ўлада». Жыхар Берасця М у размове з латочнікам і ў прысутнасці сваёй жонкі казаў: «Што гэта за выбары? Гэта ўсё дзеля смеху. Саветы прызначаюць свайго камуніста, а мы за яго галасуем, а той бойся, каб не вывезлі ў Сібір». 7 студзеня 1946 году жыхар вёскі Кодні, ідучы ў вёску Капцова, сустрэў аднаго невядомага, які заявіў: «Калі хоць адзін чалавек возьме ўдзел у галасаванні, усіх расстраляем, вёскі спалім». Акрамя невядомых, усе згаданыя асобы былі ўзяты пад нагляд, асабліва актыўных антысаветчыкаў арыштавалі і прыцягнулі да адказнасці.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Ірынай Кашталян. Ірина, наколькі гэтае данясенне спецслужбаў праўдзіва адлюстравала рэчаіснасць? Ці сапраўды шмат людзей разумелі несправядлівасць савецкай улады, былі незадаволеныя ёю?
Гэты дакумент адлюстроўвае сапраўдныя настроі людзей у заходняй Беларусі, якія ўспрымалі савецкую ўладу як акупацыйную расійскую. Перадоленне наступстваў вайны абвастрыла ўспрыняцце насельніцтвам рэчаіснасці. Пэўная частка людзей была незадаволена ўладай, якая па іх меркаванні недастаткова дапамагала, не змякчала сваю палітыку, нягледзячы на перамогу ў вайне. Дакументаў, якія сведчаць пра такія выпадкі, шмат. Зразумела, што большасць з іх ляжыць у адпаведных справах у архіве КДБ. У асобы сектар ЦК КПБ яны патрапілі ў выглядзе зводкі па канкрэтных палітычных падзеях. Гэта высяленне людзей з памежнай зоны, гэта рэакцыя насельніцтва на выбары ці на справу рачоў і гэтак далей. Гэтыя дакументы сведчаць пра розныя ступені незадавальнення насельніцтва ад таго, што просто пасіўна не згаджаліся са сваімі умовамі пражывання да пагрозу фактычна знішчэння савецкіх органаў улады. Вось, напрыклад, жыхар села Юнсічы ў 47-м годзе сказаў адні сальчанам, калі будуць выбары, кінуць бы гранату і падарваць пакой, дзе галасуюць.
Дык чым жа так дапекла савецкая ўлада людзям, што яны былі гатовыя нават на адкрыта супраціў і ішлі на яго, пры тым, што вельмі добра ведалі моц карнай сістэмы ў СССР?
Супраціў быў выкліканы ў першую чаргу пагроза і рэпрэсію для простых людзей, бо значная колькасць насельніцтва стала патэнцыйнымі ворагамі савецкай улады, гледзячы нават на свае дзеянні і стаўленне да яе. За супрацоўніцтва з немцамі, за тое, што жылі на акупаванай тэрыторыі і яшчэ па шмат якіх прычынах. Акрамя пагрозы рэпрэсій, супраціў у заходнебеларускім рэгіёне быў абумоўлены і нежаданнем жыць паводле савецкіх канонаў.
І тады ўлада стварае сістэму страху запужвання грамадства.
Толькі прымусам і страхам можна было забяспечыць умацаванне савецкай сістэмы. Мяне ўразіў жахлівы прыклад з успамінаў Кастуся Масляца пра пасляваенную штодзённасць на Берасцейшыні. У нашым раёне багата людзей пасадзілі, уначы цэлымі сем'ямі знікалі. Таму людзі моцна падтрымлівалі партызанаў, за гэта і саджалі, палохалі, пагражалі. Быў такі выпадак, недзе ў 49-м ці ў 50-м годзе каля вёскі Корсань была моцная сутычка партызанаў з НКВДшнікамі. Загінулі два партызана. Іх, на жаль, свае не паспелі забраць. Тады карнікі прыцягнулі загінулых у Корсань, сагналі ўсю вёску і на вачах людзей пачалі здзекавацца з трупаў. Узялі звычайную пілу і давай як дровы пілаваць. Аднаго папалам, іншаму галаву адпілілі, зоркі на грудзях выразалі. Хацелі, каб прызналіся, чые гэтыя сваякі. Спалучэнне веры прапагандзе са страхам стала асновай сістэмы. Была фактычна пабудавана піраміда страху. Страху ніжэй стаячых перад вышэй стаячымі, усіх разам перад дзяржавай у цэлым яе апаратам гвалту.
Гэты страх фармаваў, напэўна, і псіхалогію людзей.
Ствараўся савецкі чалавек-канфарміст з рабскай псіхалогіяй, жаданымі ўладай ласцівасцямі, працалюбствам, аптымізмам, гатоўнасцю адгукнуцца на заклік партыі гераічнымі паводзінамі, нягледзячы на цяжкія навакольныя ўмовы. У выніку гэта той самы чалавек, які зараз імкнецца назад у СССР, дзе яму было камфортна ў межах такіх паводзін.
І якія стратэгіі паводзінаў пад уплывам страху былі найбольш пашыранымі?
Стратэгія выжывання, якія выбіралі жыхары БССР, вызначаліся пагрозай выкарыстання для іх рэпрэсіўнай палітыкі, ад актыўнага прыстасавання да актыўнага супраціўлення. Пераважала першая форма, бо на яе дзяржава дастаткова гнутка рэагавала. Распаўсюджаннем было пісанне хадайніцтвам скаргаў. Прыкладамі пасіўнага супраціўлення былі апатычная праца, пазбяганне партыйных актывістаў, сыход з сельскай мясцовасці. У катэгорыю актыўнага супраціўлення патрапілі шматлікія праявы пратэсту, якія выражаліся ў мірных і гвалтоўных формах, ад чуткаў да тэрактаў супраць партактыву і сельскіх адміністрацый. Самай радыкальнай формай пратэсту насельніцтва стала ўзброеная адзінкавая ці групавая барацьба, асабліва характэрная для тэрыторыі заходняй Беларусі, дзе актыўны антысавецкі рух выклікала паўторнае ўвядзенне савецкай улады пасля вайны.
Ад чаго залежала абранне той ці іншай стратэгіі паводзінаў насельніцтвам? Чаго баяліся простыя людзі?
Самым важным для звычайнага чалавека з'яўляецца забеспячэнне яго індывідуальных жыццёвых інтарэсаў. Пакуль яны не парушаліся, што даволі часта адбывалася ў савецкай дзяржаве, чалавек паводзіў сябе фактычна па канфарміску. А калі яго інтарэсы парушаліся ў адваротным выпадку, ён выбіраў свае стратэгіі супраціву, на што істотна ўплывалі псіхалагічныя асаблівасці асобы і сітуацыі. Вельмі моцна ўплывалі чуткі, якія станавіліся асноўнай крыніцай інфармацыі пры адсутнасці афіцыйных звестак пра сітуацыю ситуацию в Украине.
Улада организовывала гэтые чутки.
Было, конечно, частка чуток распаўсюджваемыми уладами, якія высветляли, як реагуе насельніцтва, например, перед принятием кардинальных рашэнняў, ці хочучи знайсці антисоветский элемент. Але была тая частка чуток, якая сапраўды выказывала чаканне насельніцтва. І нават некую катастрофічную свядомасць насельніцтва, чаканне войны с Заходом, чаканне конца свету, например.
Хтось мовчав, хтось ішов на відкрите супротив. Але ще були і доносчики, яких активно скористовувала влада. Чому люди становилися доносчиками?
Пэўная частка з іх лічыла сябе патрыётамі і верыла ў савецкую дзяржаву. Таксама былі тыя, хто такім чынам вырашаў кар'ерныя жыллёвыя пытанні. Па ўспамінах праходзіць інфармацыя, што частка тых, хто быў пад акупацыяй, недзе працаваў на немцаў ці яшчэ нейкім чынам мог быць абвінавачаны як ворог народа, для выратавання выкарыстоўвалі такі шлях, даносячы кампетэнтным органам патрэбную інфармацыю. Выйгравалі часткова абодва бакі. Дзяржава збірала інфармацыю для кантролю за грамадзян. А грамадзяне імкнуліся скарыстаць дзяржаву для сваіх мэт, бо даносы маглі хутка прынесці пажаданы вынік, хаця і не гарантаваны.
Ці розніліся паводзіны заходняга і ўсходняга беларусаў?
Так, яны адрозніваліся, бо знаходжанне ўсходняй Беларусі ў савецкай дзяржаве было значна больш працяглым, і гэты рэгіён больш пацярпеў ад рэпрэсій. Таму большасць насельніцтва абрала актыўнае прыстасаванне, бо баяліся вяртання да ваеннага тэрору. У заходніх становішча было складаней, бо дзяржава толькі пасля вайны прыступіла да адаптацыі гэтага рэгіёну. Часы насельніцтва далі магчымасць пакінуць СССР як палякам у часе абмену насельніцтвам з Польшы ў 44-46 годах. Рэпрэсію стаў асноўнай прычынай, якая вымусіла людзей галасаваць нагамі. А з тымі, хто не з'ехаў, не быў лаяльным, да савецкіх улад разбіраліся жорстка. Змаганне з антысавецкім супраціўленнем фактычна вылілася ў грамадзянскую вайну ў Заходняй Беларусі, дзе былі праведзены тысячы чкісцка-вайсковых аперацый, арыштаў і забойстваў, а таксама гвалтоўная калектывізацыя. Савецкая ўлада канчаткова ўмацавалася ў дадзеным рэгіёне, а далейшае супраціўленне фактычна праяўлялася ў барацьбе адзінкавых груп і асобных людзей, што не ўплывала на агульную карціну здійснення ўнутранай палітыкі СССР.
Калі людзі ішлі на супраціў, значыць, сістэма страху была не такой ужо і дасканалай. Людзі ўсё ж стараліся пазбавіцца страху. Значыць, нешта было больш высокае для іх, чым страх.
Хутчэй, людзі хацелі пазбавіцца пастаяннага адчування страху. І страх тут выконвае мабілізуючую функцыю. Чалавек ішоў на актыўную форму пратэсту менавіта тады, калі не заставалася іншага выйсця. Калі перад пагрозай знішэння знаходзіўся ён і ягоная сям'я. Толькі ва ўмовах надзвычайных такіх ставін беларускі сялянін-ласнік мог пакінуць сваю гаспадарку і пайсці змагацца. Не ўсе тыя, хто быў змушаны знаходзіцца на нелегальным становішчы, далучаліся да атраду супраціву. Многія хаваліся каля вёсак, у гарадах ці нават у сваім уласным двары. Незалежна ад нацыянальных мэт, пастаўленых арганізатарамі антысавецкага падполля, значная частка тых, хто ў ім удзельнічалі, імкнуліся менавіта да належнага ўзроўню жыцця, захавання сям'і і маёмасці, а таксама пазбаўлення пагрозы рэпрэсій у штодзённым нам жыцці. За пагрозы рэпрэсіі толькі частка людзей, часцей схавана, дапамагала ворагам народа. Магло атрымоўвацца, дзякуючы такой сітуацыі выбару ў таталітарным грамадстве, што хтосьці абараняў і рызыкаваў сабой дзеля незнаёмага чалавека, а хтосьці публічна адмаўляўся ад блізкіх.
Ірына, якія наступствы мела працяглае насаджэнне ў грамадстве страху?
Гэта не магло не зрабіць вялікі маральна-псіхалагічны ўплыў на лёсы цэлых пакаленняў. І немагчыма падлічыць усе страты ад такой палітыкі савецкай улады. Доўгае знаходжанне ў страху магчымага пакарання за імкненне ўлады задушыць усе праявы іншадумства паўплывала на тое, што ва ўсіх тых, хто нарадзіўся да 53-го года, яшчэ жывы страх рэпрэсій. Змена псіхалогіі людзей праз навязванне пастаяннага страху рэпрэсія адаб'ецца на жыцці 5-6 пакаленняў. Калі б афіцыйна рэпрэсіі савецкага часу не апраўдваліся, то наступствы былі б мягчэйшымі. Цяперашняе адмаўленне ўлады прызнаваць факт масавасці і несправядлівасці рэпрэсій паказвае, што няма ніякіх гарантый, што страх рэпрэсій для пераважнай колькасці грамадства не вернецца зноў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Гэта была перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –